kumpita mwengine. Mmemwona, mmemwona huyo
shemeji yenu,
ndo sababu ya mikupendeza.
Shemeji yenu,
mmemwona, mmemwona huyo
shemeji yenu,
ananipa uhakika kutereza. Yeah.